Ja, og billedet må godt komme op her. Det er godt. Ja, men allerførst vil jeg da sige mange tak for i går til de af jer. Jeg var sammen med i går. Det var rigtig dejligt at være her, synes jeg, så har glædet mig til i dag også. Og i går havde vi altså tre bibeltimer om Abraham, og det er så den fjerde i dag. Og det er klart, at for de af jer, der kommer i dag, så kommer vi lidt ind i et forløb her, men man kan sagtens få noget ud af prædiken i dag, også selvom man ikke var med i går. Den beretning, som vi skal være sammen om i dag, det er nok den mest kendte af alle beretningerne om Abraham. Samtidig er det også den mest dramatiske og den mest gådefulde og på mange måder mest rystende beretning. Det er fra 1. Mosebog kapitel 22, vers 1-19, og jeg vil begynde med at læse teksten her. 1. Mosebog kapitel 22, vers 1-19. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karl og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham! Han svarede, ja. Og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Så vendte Abraham tilbage til sine karle, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham boende. Amen. Lad os bede. Kære Gud og far i himlen, nu beder jeg om, at du selv vil tale til os gennem dit ord og ved din ånd. Og så beder jeg dig om, at du ligesom vil kaste lys over den her tekst. Lad os se den i lyset af Golgata. Lad os se den i lyset af Kristus. Så den her gådefulde, frygtelige beretning bliver til et skønt evangelium for os. Amen. Ja, Vi er altså nået til det fjerde og sidste afsnit i den her serie om Abraham. Og i alle gode serier, der er det jo sådan, at det sidste afsnit, det er det mest spændingsfyldte. Og det gælder i høj grad også den her serie. Det er noget af en gyser, der møder os i teksten i den her time. Og det kan godt være, som George Wenham har sagt, en kendt gammeltestamente fortolker, det kan godt være, at det her er en af de bedst fortalte fortællinger i verdenslitteraturen. Men det er også en af de mest rystende. Det er ikke for ingenting, at Søren Kierkegaard engang skrev en bog om den her fortælling med titlen Frygt og bæven. Og Søren Kierkegaard er ikke den eneste bibellæser, der er blevet rystet og chokeret over den her tekst. Det gælder vel stort set alle, der læser den. Den ryster os. Fordi det her, det er en vanskelig, og det er en på mange måder gådefuld beretning. Og de spørgsmål, der rejser sig i vores tanker, står jo nærmest i kø. Altså, hvordan kunne Gud befale Abraham noget så forfærdeligt, som at ofre sin egen søn? Og hvordan kunne Abraham være villig til at gøre noget så forfærdeligt, som at ofre sin egen søn? Og hvilke tanker og følelser har Abraham kæmpet med undervejs? Hvad i alverden er den dybere mening? Og så er der også det, man kan kalde det etiske problem. Altså, hvordan kan man i det hele taget se Abrahams lydighed mod Guds befaling om at ofre sin søn som værende etisk og moralsk forsvarlig? Lige præcis det sidste spørgsmål, det her, det man kan kalde den etiske problemstilling, det har dog tilsyneladende ikke været en problemstilling, der har optaget de bibelske forfattere selv. Det er ikke et problem, de selv har haft med teksten. Når vi læser videre igennem Bibelen, så kan vi se, at for Bibelens forfattere, der er Abrahams lydighed her det ultimative udtryk for hans tro. Som vi så på i går, så går det meget op og ned med Abrahams tro, men den her beretning ses som det ultimative udtryk for hans tro. Jakobsbrevet kan ligefrem tale om Abrahams gerninger i den her tekst, som de gerninger, hvorigennem hans tro blev fuldkommen, eller blev fuldendt. Og jeg vil gerne sige med det samme, det er langt fra alle spørgsmål, som teksten rejser her, som jeg føler, jeg kan give et fyldestgørende svar på. Det er bestemt ikke alle tekstens gåder, jeg føler, jeg på nogen måde kan løse. Men én ting står helt klar for mig, og det er, at det her, det er endnu en af de tekster, der hvisker Jesu navn. Og det udtryk, jeg brugte i går. At det gamle testamentets tekster igen og igen hvisker Jesu navn og peger frem mod ham. Den her tekst er i høj grad udtryk for det. Jeg vil da sige, at det her det er en af de tekster, hvis egentlige betydning for mig at se først opfyldes og afsløres i Kristus. Ikke før Kristus og ikke uden Kristus. Men når vi læser den i lyset af Kristus, så kaster det i hvert fald lys over meget af det gådefulde i teksten her. Allerførst så vil jeg gerne bruge lidt tid på at sige noget om det med at blive prøvet af Gud. Fordi det Abraham står overfor i den her tekst, det er en prøve. Eller en prøvelse, som vi også kan kalde det. Teksten begynder nemlig, eller forfatteren begynder med at give os læsere en oplysning, som Abraham ikke havde. Der står, senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Gud satte Abraham på prøve. Gud prøvede Abrahams tro. Og der er naturligvis noget helt enestående ved den prøve, som Gud udsatte Abraham for. Det er der. Men det er ikke for ingenting, at Abraham kaldes for de troendes far. Som Gud handlede med Abraham, sådan vil han på mange måder handle med dem, der ved troen er Abrahams børn. Man kan sige det på den måde, at Abraham udforskede som den første troens landskab. Men det er det samme landskab, vi vandrer i som kristne. Og i det landskab, troens landskab, der vil vi møde nogle af de samme udfordringer som Abraham på troens vej. Og det betyder blandt andet, at vi som troende også vil opleve prøvelser, tider, hvor Gud prøver vores tro. Det, at Gud sætter os på prøve i vores liv og prøver vores tro, det er noget, skriften, det er noget, Bibelen lærer os om, som noget, vi må være forberedte på og forvente. Abraham blev prøvet. Israels folk blev prøvet. Jesus blev i vist forstand prøvet. Og det Nye Testamente taler om, at vi som kristne, som troende, bliver prøvet. Hvorfor prøver Gud troen? Og det her er der jo stof i til en time helt for sig selv. Men bare ganske kort, det gør han, lærer Bibelen om, det gør han for at prøve troens ægthed og karakter og troens lydighed. Og han gør det for at bruge prøvelser som et redskab til at gøre os til mere modne og helstøbte kristne. Sådan taler Bibelen faktisk. Et eksempel, det er Jakobs brev kapitel 1, vers 2-4, hvor han skriver: Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Læg mærke til, at Jakob her taler om, at vi kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Og er der noget, jeg har lært af at være præst eller være prædikant igennem mange år, det er, at mennesker, troende, kommer ud for prøvelser af mange forskellige slags. Det kan være sygdom. Det kan være ensomhed. Det kan være savn. Det kan være forfølgelse. Det kan være modstand. Det kan være familiemæssige problemer. Eller det kan være, at Gud helt grundlæggende har noget, som er uforståeligt for os. Og Jakob, han taler om de her, han ligestiller de her prøvelser af forskellige slags med det, at jeres tro prøves. Troen prøves af Gud. Gud prøver troen. Og læg mærke til, at han beskriver formålet, hensigten, at den er positiv. Han siger, I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbt og ikke stå tilbage i noget. Og derfor giver Jakob også det her løfte, som gælder i prøvelsen. Ikke? Og salig er den, som holder ud i prøvelse. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Og det er ikke bare Jakob, det er også apostlen Peter. 1. Peters brev, kapitel 6, vers 7. Da skal I juble. Skønt endnu en kort tid, hvis det skal være, det betyder, hvis det er Guds vilje, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Igen så møder vi det her med, at prøvelser af mange slags, det ligestilles med, at troen prøves af Gud. Og igen, hvis vi spørger, hvorfor prøver Gud troen? Ja, så siger Peter, det er fordi troen er mere værd end guld. Uanset hvad du har af rigdom og sådan, du har intet, der er bare tilnærmelsesvis så meget værd som din tro. Den er mere værd end guld, siger Peter. Det er for, at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Formålet med at prøve guld i ild, det er jo naturligvis ikke at beskadige eller ødelægge guldet. Tværtimod. Guld prøves i ild for at prøve dets ægthed. Og for at forædle og rense guldet for urenheder, så det, der bliver tilbage, det er det pureste guld af 24 karat. Og sådan er det også med troen. Gud prøver troen for at prøve dens ægthed. Og for at forædle den, rense den, så troen kan blive af fineste karat. Og det vil sige, en tro, der gennem prøvelser i stadig højere grad lærer at sætte sin lid til ham og holde fast ved ham og holde fast ved hans løfter. Også når der ikke er noget som helst andet at holde fast i. Og jeg tror, vi er mange, der selv har gjort den erfaring, at det er ikke, når livet det er lettest, men når det er sværest, når troen prøves, at vi føres ind i en dybere troens afhængighed af Gud. Og det er det, Gud han vil. For at troen kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbarer, som der står. Vi må altså være forberedt på tider med prøvelser, hvor Gud virker fjern, uforståelig, gådefuld, og hvor det ikke er let at holde fast i troen og adlyde ham. Og jeg vil gerne sige, du må være forberedt på, at de sværeste prøvelser meget vel kan komme, når du er en moden kristen med en vis alder. Teksten siger det her, sådan ikke også. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Det her, det er ikke bare den gamle Abraham. Det er den virkelig gamle Abraham. Det her, det sker efter, at han allerede har levet et langt liv i tro. Og vandret en lang vej i troens landskab. Og allerede har mødt en hel del bakker. Men denne gang, der skulle han op ad et bjerg, og ikke kun i bogstaveligste forstand. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at det først er mod slutningen af hans liv, at Abraham bliver sat på denne prøve. Måske var han slet ikke moden til det før. Min morfar, han var for mig et eksempel på en, der mødte sin største prøve mod slutningen af sit liv. Min morfar, han mistede sin første kone, min mormor, som jeg aldrig rigtig lærte at kende. Hun døde kort efter, jeg blev født. Hvilket naturligvis var et stort tab og en prøvelse for ham. Men selvom han ikke forstod, hvorfor Gud havde taget hans kone fra ham, så bevarede han troen og tilliden til Gud. Så nogle år senere, så mødte han sin anden store kærlighed, Lis, og blev så gift for anden gang. Og Lis, hun var cirka 10 år yngre, og fuld af liv og energi, og de var lykkelige sammen. Så i 1994, der fik Lis så pludselig konstateret kræft i leveren, og døde i løbet af få måneder. Og det vil jeg gerne sige, dette var bjerget i min morfars liv. De sidste små 10 år af hans liv, der var han ensom. Han havde et savn. Og jeg synes egentlig også, han var måske lidt hjælpeløs uden hende. Men han holdt fast i sin tillid til Gud. Og hans forhold til ham oplevede jeg som dybere end nogensinde. Og jeg husker, når vi havde familiefester og sådan noget, så læste han altid Salme 103, hvor der i vers 2 står, min sjæl, pris Herren. Og glem ikke alle hans velgerninger. For mig, der var han et levende eksempel på den tillid, som udtrykkes i det vers, vi sang før. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Det var lidt sådan om det her med prøvelser generelt. Men selvom den her historie kan lære os noget generelt om det, Gud, det med, at Gud prøver sine børn, så er der jo alligevel noget helt, helt enestående ved den prøve, Gud satte Abraham på. Og det er svært at forestille sig en større og mere gådefuld prøve, end den Abraham fik. Vers 2. Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Bemærk lige ordene her, tonen. Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker. Din eneste søn, ham du elsker. Minder det dig ikke om noget? Derfor så tror jeg også, det er sandt, som en har sagt det. Jeg tror Gud, han må have sagt det i hår lidt med en klump i halsen. Han vidste, hvad der lå forud for ham selv. Når vi læser historien, så ved vi, at det hele det er en prøve. Fordi det har fortælleren jo fortalt os i vers 1. Men det ved Abraham ikke. For Abraham, der har Guds befaling utvivlsomt været rystende og gådefuld og uforståelig. Altså for det første tænker jeg, at selve tanken om at bringe Isak som brandoffer må have løbet ham koldt ned ad ryggen. Et brandoffer, ja, det var et offer, der skulle skaffe soning for synd. Ganske vist levede Abraham længe før Moselovens offersystem. Men det med at bringe brandoffer, det var kendt længe før. Noah bragte brandoffer. Job, som sandsynligvis også levede i patriarktiden, han bragte brandoffer for sine sønners synder. Så Abraham havde sandsynligvis før taget et offerlam for at bringe det som et brandoffer, for at skaffe soning og tilgivelse for synd. Isak var i hvert fald kendt med det her med at bringe et brandoffer. Det fremgår af vers 7, af hans spørgsmål, det er i vers 7, hvor han siger, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Det viser, at han var fortrolig med det her. Så Abraham havde sandsynligvis før taget et offerlam for at bringe det som et brandoffer. Men nu sagde Gud, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og bring ham som et brandoffer. Abraham må være blevet forfærdet. Han havde uden tvivl hørt om, og måske også oplevet børneoffringer til afguderne, blandt hedningerne i hans samtid. Det var ikke så ualmindeligt. Men Abraham havde jo netop mødt den sande og levende Guds kald, og han havde vendt afgud ryggen. Hvordan kunne Gud nu befale ham at gøre noget lige så barbarisk, som det, der fandt sted i afgudstyrkelsen? Altså, vi behøver ikke være det mindste i tvivl om, at Gud er inderligt imod børneoffringer. Senere, der forbyder han udtrykkeligt børneoffringer i Moseloven. Og hele pointen i historien her, det er, og i hele Bibelen, det er, at Gud selv vil sørge for det offer, der skal bringes. Men Abraham, han kendte ikke slutningen på historien. Han havde ikke hverken resten af det gamle testamente eller nye testamente. Han havde Guds klare befaling at forholde sig til. Og tanken om at bringe Isak som brandoffer må have fået det til at løbe koldt ned ad ryggen på ham. For det andet, og det her det er faktisk sagens inderste kerne, det her det er meget, meget vigtigt. Det, der har været det presserende spørgsmål for Abraham, det har været, hvordan kunne Guds befaling om at ofre Isak, hvordan kunne det forenes med Guds løfter, som utrykkeligt netop var knyttet til Isak? Det har været det helt store problem for Abraham. Ikke alene så var Isak hans eneste søn. Ismael, som han havde fået med sin trælkvinde Hagar, var ikke længere hos Abraham på det her tidspunkt. Og ikke alene var Isak hans elskede søn.
Det var jo også den søn, Gud klart havde lovet. Lovet skulle arve løftet og pakten og velsignelsen. Det var Isak, der skulle føre Abrahams slægt videre og blive til mange efterkommere. Og Gud havde klokkeklart lovet, at alle jordens folk skulle velsignes gennem Isaks slægt. Altså, vi hørte det i går. Din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt med hans efterkommere. Og lidt senere, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Gud havde været tænkerne klar. Hvordan kunne disse løfter forenes med denne befaling? I sammenhængen, og Bibelen skal læses i sammenhæng, i sammenhængen, der er det det, der er det centrale spørgsmål, der dukker op i fortællingen her. Og dermed også det centrale spørgsmål for Abraham. Mange senere tolkere har jo fokuseret meget på tekstens etiske problemstilling. Eller fokuseret meget på Abrahams indre kamp og splittetheden mellem kærligheden til sin søn på den ene side, og så lydigheden mod Gud på den anden side. Og det kan vi gøre os mange tanker om, og det kan være fint nok. Men teksten selv siger intet om det. Men det problem, Guds befaling indebar for Abraham, var frem for alt dette. Hvordan kunne Guds befaling forenes med Guds løfter, som udtrykkeligt var knyttet til Isak? Det er den krise, det er den spænding, det er det problem, det spørgsmål, det er den gåde, der opstår i Abraham-fortællingen med Guds befaling her i kapitel 22. Det er det, man sidder som læser og siger, what? Vi har fået alle de her løfter, og nu siger Gud noget, der står fuldstændig i modsætning til det. Hvad gør Abraham? Ja, han adlyder Guds befaling. Hvordan kunne han adlyde? Hvordan kunne han gøre det? Eller sagt på en anden måde, hvad fik Abraham til at gå op ad bjerget? Der er det sådan, at Bibelen er sin egen fortolker, og det svar, Bibelen selv giver, det er, at Abraham gjorde dette i tro. Og her er det vigtigt at forstå, at det vil sige i tro og tillid til de løfter, Gud havde givet ham. Når der tales om, at Abraham gjorde det her i tro, skal vi ikke forstå det sådan en abstrakt tro. Når han gjorde det i tro på de løfter, Gud havde givet og bundet sig selv til ved at slutte pagt med Abraham. Som sagt, det problem Guds befaling indebar for Abraham, det var dette. Hvordan kunne Guds befaling forenes med Guds løfter, som udtrykkeligt var knyttet til Isak? Og som F.F. Bruce, han skriver i en kommentar til det her, han skriver, det indtryk, vi får fra den bibelske beretning, det er, at Abraham behandlede det som Guds problem. Det var op til Gud, og ikke op til Abraham, at forene Guds løfte og Guds befaling. Abraham behandler det her som Guds problem. Altså, det må du løse det her, Gud. Det beretning viser her, det er, kan man sige, den gamle Abrahams ukuelige tro på Guds løfter. På trods af hans befaling om at bringe Isak som offer. Beretningen selv antyder, at Abraham til det sidste troede, at Gud enten ville spare Isaks liv, eller oprejse Isak fra de døde. Vi har allerede nogle antydninger her i teksten selv. Den der venter vi lige med. Vers 5 for eksempel. Og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. tankevækkende, han siger, så kommer vi tilbage. Vers 7-9. Isak sagde til sin far Abraham. Far, Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Altså man kan naturligvis tolke det sådan, at Abraham simpelthen vil holde Isak hen i uvidenhed. Men man kan også tolke det som udtryk for Abrahams tro på, at Gud vil løse det her problem. At Gud vil spare Isaks liv og udse sig et andet offerlam end Isak. Det kommer jeg meget tilbage til. Det Bibelen i hvert fald siger i klar tekst, det er, at Abraham troede på Guds magt til at give ham Isak tilbage fra de døde, selv hvis han skulle bringe som offer. Og det er det, vi allerede har læst også fra Hebræerbrevet kapitel 11, vers 17-19. I tro, og det vil altså sige, på Guds løfter. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn. Skønt han havde fået løfterne, og det var blevet sagt til ham, det efter Isak, din efterkommer, skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt end over til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billigt tilbage. Det er altså vigtigt at forstå, at Abraham handlede ikke, så at sige, i blind lydighed, men i troens lydighed. I troen på Guds løfte. I troen på Guds mening med det alt sammen. I troen på Guds opstandelseskraft, kan man sige. Men Gud sparede altså faktisk Isaks liv. Da Abraham har lagt Isak på alteret og løfter kniven, så råber Herrens engel fra himlen, Abraham, Abraham, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Gud havde prøvet Abrahams tro, og Abrahams tro havde stået sin prøve. Og i stedet for Isak, så sørger Gud for en vedder, som Abraham bringer som brandoffer, i stedet for sin søn, og det understreges. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. I vers 14, der står der så, Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Der er lidt forskellige oversættelser af det her, vil I opdage, hvis I læser forskellige steder. En anden, måske mere sandsynlig oversættelse af det her, det er, Abraham gav dette sted navnet, Herren vil sørge for det. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren vil sørge for det. Jeg synes, det passer bedre ind i, hvad der er pointen her i den her beretning, det er, Herren vil selv udse sig et offerlam. Herren vil selv sørge for det. Herren vil selv bringe offeret. Og fordi Abrahams tro havde stået sin prøve, ja, så bekræfter Gud igen sine løfter til ham. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner, som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte, og så kommer det. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du har ydet mig. Igen der ser vi, at beretningen kulminerer i løftet om en velsignelse for alle jordens folk gennem Abrahams afkom. Et løfte, som går igennem Isak, og som altså, som vi også snakkede om i går, har fået sin opfyldelse i Jesus Kristus. Og se, hvis vi virkelig skal forstå den fulde mening med den her tekst, så må vi læse den i lyset af Bibelens større fortælling. Enhver tekst i det gamle testamente finder sin dybeste og ultimative mening i Jesus Kristus. Den fulde betydning af den her historie om Abraham og Isak kan først forstås, når vi ser, hvordan den peger hen på Jesus. Det er den virkelige pointe med historien. Når apostlen Paulus skriver, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Når apostlen Paulus skriver sådan, så ligger der i disse ord en hentydning til denne beretning. Gud sparede Abrahams søn. Men Gud sparede ikke sin egen søn. Men gav ham hen for os alle. Det Gud sparede Abraham for, det sparede han ikke sig selv for. Gud gav virkelig sin egen søn. Sin eneste søn. Sin elskede søn. Han gav ham hen for os alle på korset. Som et sonoffer for vores synder. Som nævnt, det blev vædderen, ikke Isak, som måtte give sit liv i beretningen. Og jeg blev opmærksom på, at der findes et digt af en moderne jødisk digter, der hedder Yehuda Amichai. Det er egentlig et langt digt, der hedder The True Hero of the Akedah. Akedah, det er det jødiske navn for den her beretning. Altså den sande helt af den her, i den her beretning. Og det er et langt digt, men der er, jeg kan ikke huske, om det er det sidste vers, men et af versene. Det lyder sådan her, jeg tager det lige på engelsk først. The angel went home. Isaac went home. Abraham and God went home too. But the true hero of the Akedah was the ram. Det betyder, englen tog hjem. Isaac tog hjem. Abraham og Gud tog også hjem. Men den sande helt i beretningen var vædderen. Og da jeg læste det, det kunne ikke være med at tænke. Han har fat i noget. For i en forstand, der er det vædderen, der er beretningens type, forbillede på Kristus, i højere grad end det Isak. For vædderen bliver virkelig offeret. Eller for nu at sige det lidt, eller vende det lidt om og sige det på en lidt anden måde. Da Abraham i tro sagde til Isak, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Var det så vædderen, der var den egentlige opfyldelse af disse ord? Eller var vædderen dybest set bare en midlertidig erstatning for offerlammet? Det egentlige offerlam, som Gud selv ville udse sig. Blev de her ord ikke opfyldt på en langt større måde, end Abraham sandsynligvis havde kunne forestille sig? Jo, for dette offerlam var i Guds plan ikke blot den vædder, der blev offret i stedet for Isak, men Guds egen eneste elskede søn, Jesus Kristus. Som Johannes Døberen århundrede senere sagde, da han pegede på Jesus, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Offerlam, der skulle være et sonoffer for hele verdens synd. For sandheden er, at hvis Isak og vi andre skulle reddes, så måtte en anden offres. Det offer, der skulle redde Isak og os, og det er det, der er pointen, det måtte Gud selv komme med. Gud vil selv udse sig et offerlam. Og det gjorde han. Det var ham, der hang på korset. Og derfor så peger den her tekst dybest set frem mod den største kærlighed, man kan forestille sig. Guds store kærlighedshandling for alle mennesker. Den her tekst peger frem mod Johannes evangelie kapitel 3, vers 16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, sin egen eneste og elskede søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Eller 1. Johannes' brev, kapitel 4, vers 9-10. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os. At Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Så på den her måde, så understreger den her gådefulde beretning dybest set Guds helt ufattelige kærlighed til os. Og som Tim Keller, han siger et sted, ligesom Gud sagde til Abraham, nu ved jeg, at du frygter mig, fordi du ikke nægtede mig, din søn, din eneste søn, som du elsker. Sådan kan vi nu sige til Gud, nu ved vi, at du elsker os, fordi du ikke sparede din søn, din egen søn, ham du elsker, men gav ham hen for os. Fordi i hans død på korset, der kan vi altid se og vide, hvor meget Gud elsker os. Og det er også nøglen, vil jeg sige, til at holde fast i troen. Og også være lydige, når vi oplever, at vores tro prøves. Fordi når vi udsættes for prøvelser i livet i troen, så kan vi bestemt heller ikke altid forstå, hvorfor og hvad meningen med prøvelsen er. Og ofte så må vi bare sige, hvorfor Gud? Vi kan vide én ting, når vi spørger, hvorfor Gud. Vi kan vide, at det er ikke, fordi han ikke elsker os. For at han elsker os, det har han klart og tydeligt en gang for alle vist os på korset, hvor Jesus døde i vores sted. Og i troen på ham, troen på Jesus, der er vi Guds elskede børn, midt i alle prøvelser. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Det er hans mål. Og det mål, det er at knytte dig stadig tættere til ham. Og bevare dig i troen på Jesus. Så du ligesom Paulus kan sige, mit liv her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Så er der så meget, jeg ikke forstår. Men jeg lever mit liv i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og en skønne dag, så er vandringen i troens landskab ved vejs ende. Og så er vi hjemme. Og når endt er kampens dage, endt hver jordisk fryd og klage, kalder os og faders stemme til en evig fryd derhjemme. Der hjemme, hvor lovsangen til lammet skal lyde i al evighed. Lammet. Ham, som blev det egentlige offerlam. For dine og mine sønner. For hele verdens sønner. Lad os takke og bede. Evig almægtige Gud og kære far i himlen. Vi kan ikke takke og prise dig nok for, at du ikke sparede din egen søn, men gav ham hen for os alle. Jesus Kristus, vi kan ikke takke og prise dig og tilbede dig nok for, at du var mere end villig til at lade dig offer og blive offerlam og give dig selv hen kærlighed til os. Du fortjener al tak og pris og ære og tilbedelse i al evighed for korset. Og her vi takker dig for, at vi må lægge os i dine almægtige og gode hænder. I alle ting. Også i prøvelser. Og så beder vi dig om, at du igennem alt må bevare os i en tillid til dig og dine løfter i Jesus Kristus. Tak for, at vi kan være forvisset i liv og i død og i al evighed om én ting. Og det er din kærlighed i Kristus Jesus. Amen. Så skal vi nu synge den kærlighed, som Gud har vist.